Kázání se jmenuje Co máš a ten, co se nestratil. Já bych tady přečetl na začátek takový verš z listu Petra. Je takovej možná nenápadný, co asi člověk by přešel jako nějaký takový bezvýznamný úvod. A Petr tady říká: Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť On nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné, nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v čase poslední. Tady mluví Petr o tom, co bude, a říká, že díky oběti Ježíše Krista jsme se narodili jako Boží synové a dcery k nějaký nový naději. Mluví tady o dědictví, je jasný, že dědictví patří pouze synům a dcerám, nebo takhle v písmu je to myšleno. Říká se, že to dědictví je připraveno, že je připraveno ne na tomto světě, ale že je připraveno v nebesích a že Boží moc skrze víru nás střeží k tomu spasení, aby jsme o ní nepřišli. Ale že to spasení bude odhaleno v času posledním. To znamená, že bude odhaleno nakonec. Nakonec buď času, anebo tobě, mně, bude odhaleno nakonec toho tvýho mýho života. Nebude odhaleno dřív. Nedá se prostě k tomu dědictví a spasení se dá dostat až na konci cesty, ne nějak uprostřed, jako že si odskočíte se tam podívat nebo něco takového. Ježíš řekl takovou tu známou větu, řekl, co je platno člověku, kdyby získal celý svět a své duši učinil škodu, anebo zač získá člověk zpět svou duši. To byla otázka, aby se prostě ty jeho posluchači nad tím nějak zamysleli. To, co v životě máme, se pořád nějak mění. V různých časech a v různých dobách taky různým věcem přikládáme jinou hodnotu a význam. Když jsme byli děti, tak jsme chtěli koloběžku, autíčko, zmrzlinu, panenku a ne dům. Že? Prostě to nás nezajímalo. Nechtěli jsme, když se ptáte malého dítěte, a co bys chtěl? No já bych chtěl nemovitost. Že jo, to vám žádný dítě neřekne, protože ho to nezajímá. On chce čokoládu, zmrzlinu, chce jít na kolotoč. Ale v pozdějších časech ten samý člověk chce byt, chce dům, chce auto, chce nějakou dobrou práci a zmrzliny a lízátka, ty už si klidně nechte. Bez toho už se obejdu. Když potom pokročíte do dalšího věku, tak si říkáte, no aby mě ty záda nebolely, aby mě ty nohy nebolely, hlava, aby mě nebolela, kyčel, aby mě nebolela, no a ty věci, už to není tak žalý. Už zas tak na to nemyslím. Protože vím, že zdraví si stejně za to nekoupím. Tak co je teda to hlavní? Co je doopravdy? Co je to hlavní? Jsou to ty lízátka, koloběžky, ty nemovitosti nebo to zdraví? Je jasný a o tom nemusíme víc žádný spory, že můžeme a určitě přijdeme o mnohé věci. Buď situací, neštěstím, časem, působením jiných lidí. A určitě taky se stane to, že něčeho zase nabídeme, že jo? Nabídeme, získáme situací, příležitostí, časem, prací, nevím, něco nabídeme. A na tomto světě a v tomto životě můžeme získat a zároveň ztratit opravdu všechno možné. Ale řekl bych, že platí pro nás to stejný, že pokud nestratíme to hlavní, tak pořád nejsme v pytli. Víte, cože člověk někdy říká, je to v pytli, jako je to úplně v pytli. Tak to znamená, že už je to úplně v pršici. Je už není kam a není kudy. Pokud rozbiješ třeba, člověk někde rozbije auto, tak je to blbý. Ale pokud z toho vyleze a řekne si, no tak jsem živ a zdrav, můžu chodit, nic mi není, tak nemám to auto, ale to hlavní mám. Mám život a mám zdraví. Když se vám na lodi zlomí stěžeň, tak je to blbý. Ale pořád jste nepřišli o to hlavní. Ta loď pluje. A vy můžete to opravit a pokračovat v cestě. Prostě se nepotopila. Já, není to klišé, je to, myslím to doopravdy, jako hlavní věc považuji to, co říká ten Petr. Hlavní je spasení. Hlavní je spasení, mít spasení v Ježíši Kristu. Jinými slovy to znamená, to, co řekl Kristus, když máš spasení v Ježíši Kristu, seš zajištěný pro věčnost. Máš dědictví, protože seš syn a máš ho připravený. Zjeveno bude na konci tvýho života pravděpodobně. Pokud máš tohle, tak podle mě já tvrdím, že ten člověk má to hlavní, ať už během svého života ztratí cokoliv. Ať už ztratí všechny pozemské statky nebo to, co k tomu náleží, oproti tomuhle nemají téměř žádnou hodnotu. Neříkám, že v pozemském životě jsou bezvýznamní, je potřebujeme, musíme nějak žít, že jo? Ale potom už na věčnosti budou velkou nulou. Takže když o něco přijdeš na světě a něco se bude vyklat, a ono začne se vyklat člověku buď zdraví, nebo práce, a teď je to taková doba, že jako se vyklá toho hodně. A nenechte se vyvyklat všema těma zprávama v televizi a v těch médiích, protože to není hlas Boží. To není Boží hlas, to není vedení Ducha Božího. To není to, co máme následovat. To není ono. Ale možná míříme do nejistých časů, do bouřlivých, kde se nám ten stěžeň klidně může zlomit, že to budou časy nejistot, ale hlavní je, aby jsme pořád měli to hlavní. Pokud je to tedy pro tebe spasení v Ježíši Kristu, pak ti to svět nemůže sebrat, tohleto. Protože neví jak a hlavně nemá tu moc ti to sebrat. Tam se prostě nedostane. Pokud pro tebe je hlavní něco jiného, než spasení a osobní vztah k Ježíši Kristu, pak se boj asi trošku, protože dřív či později o všechno pozemský přijdeš, nedá se s tím opravdu nic dělat, ale co potom? Já bych dneska chtěl ukázat na příběh jednoho člověka, který žil právě tímhle způsobem, že pro něj byl hlavní prostě Bůh a všechno ostatní bylo až, ne že by nebylo a že by to neznamenalo nic, bylo to bezvýznamný, to ne, ale bylo to až potom. A to byl Enoch. O Enochovi asi znáte ten verš, že jo, který říká, že Enoch chodil stále s Bohem a nebyl více vidí, nespatřil smrt, protože Bůh si ho vzal. Prostě byl to člověk, který žil před potopou a neumřel. Nespatřil smrt. Teďka jak on tomu vlastně přišel? Enoch, víme, co o něm víme. Víme, Enoch znamená, to jméno znamená zasvěcený. Podle Bible žil 365 let a byl to člověk, který žil strašně, strašně dávno. Žil před potopou. On neměl žádnou písemnost o Bohu. Nebyla žádná církev, žádná Bible, žádný zákon. Mojžíš, to ještě bylo daleko, daleko před ním, že jo? Nebo za ním. A víme, že žil v době úpadku. Že žil v době úpadku, kdy člověk se odchýlil od Boha a bylo to všude tak jako docela blbý. Nikdo ho nehledal. Ale na tomhle je vidět, že to, co říká písmo, že kdo hledá Boha celým srdcem upřímně, že Bůh se k takovému člověku má taky upřímně. A že s upřímným je v důvěrném obecenství a že Bůh ničeho neodepře těm, kdo chodí v upřímnosti. Ničeho jim neodepře. A to byl Enoch. On nějak hledal Boha. Asi se modlil, přemýšlel v nějakých rozhovorech, já nevím, jak to bylo. A víte, co je na tom takovej opravdu neuvěřitelný paradox, že Enoch byl člověk, který byl vzat k Bohu, nespatřil smrt, ale zároveň to byl syn Kaina. Kain byl první narozený člověk na světě. Adam s Evou se nenarodili. Tak, jak říká Bible, stvořil je Bůh a první člověk, který přišel na svět skrze ženu, byl Kain. A tento Kain byl zároveň vrah, první vrah. Představte si, že máte, nebo najsou se, máte rodinu, máte děti a někdo má třeba dva syny, že jo, nebo... Teď si představte, že by se to stalo ve vaší rodině. Že by jeden váš syn zabil druhýho vašeho syna. Tohle si odnesete do hrobu, to není jen tak. To, že se děti škorpí a nemají se třeba rádi, jo, a pak to jako jo, no tak je to blbý, tak se to snažíte nějak zachránit, ale kdyby jeden syn zabil druhýho syna, tak to prostě je úplně něco výjimečného. No a to se stalo. Stalo se, že Kain zabil Abela, svýho bratra, a Bůh zakázal vykonat pomstu nad Kainem. Řekl, že nikdo ho nesmí zabít, že kdo ho zabije, ponese ještě větší vinu. Někdo by si řekl, no tak co z toho Kaina bude, že jo? Víme, že z Bible, že Kain odešel a začal budovat město. A narodil se mu syn, první syn, a to byl Enoch. A syn tohohle ničemníka, který měl znamení na čele prvního vraha, chodil stále s Bohem a byl vzat a nespatřil smrt. Ten otec a syn byli úplně někde jinde. Na dvou planetách. Jeden ničema a druhý chodil stále s Bohem. Je zvláštní, že tak to někdy bylo, že ty děti byly daleko od těch svých otců a stali se někým úplně jiným, než byli jejich otcové. Nenásledovali jejich cesty. Třeba Samuel měl syny, který byli ničemníci. Kněz Elí, který byl boží člověk, jeho synové byli ničemníci. Synové Davida, to byl boží člověk David, přestože klopejtal, ale jeho děti ho chtěli zabít. Prostě opravdu se to nedědí. Není to automatický. A o Enochovi Bible říká, že byl s Bohem v nepřetržitým, nebo to slovo chodil stále s Bohem, znamená, když by se to rozklíčovalo, tohle. Byl s Bohem ve stálém, nepřetržitém, důvěrném styku, ve stálém vztahovém spojení a obecenství. Říká se o něm taky, že byl povědom božích tajemství, který mu Bůh nějak jako odhaloval. Prostě Enoch hledal Boha, přimknul se k němu a nikdy ho nestrácel ze zřetele ani z mysli. Když někoho od něčeho nemůžete odtrhnout od čokolády, od zmrzliny, od filmu, od jídla, tak ať už to je cokoliv, tak to znamená, že ten člověk to strašně chce. Prostě, že na něco kouká, vy na ní mluvíte a on vůbec ani neví, že něco říkáte, nebo něco ví a taky prostě. Tak asi takhle to měl přednostně řečeno ten Enoch s Bohem. Takhle to chtěl. Nedal se u toho, neutrhli byste ho, prostě ho nešlo jakoliv od Boha nějak dostat, jako když dáte dítěti čokoládu a to je všechno, co chce a tam je to pravý. Je to jako když je člověk na něco přilepený. Jenom proto má oči, jenom toho zajímá, to všechno ostatní, ne, že by nebylo, ale je to prostě vedlejší. Možná taky víte nebo nevíte, Enoch, existuje kniha Enochova, která není součástí jako písma. A ono pak se dopsalo těch knih víc a některý jsou takový trochu jako okultní, ale skutečně nevím, je možný, že ta kniha může pocházet jako od Enocha, ale zajímavý je, že část ty knihy Enochovy se dostala do písma. Že to, co on napsal, pravděpodobně Enoch, tak to je v Bibli napsaný, tak se dostalo do Bible. Takže ta kniha samotná není součástí písma, ale v listu Judově Juda cituje z ty knihy. Já bych vám tady rád přečet. Je to Juda, přečtu pro kontext, aby to bylo nějak jako zasazený do toho celku. A tady se píše, Juda říká, také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Podobně jako oni i Sodoma Gomora a okolní města se oddali smilstvu, propadli zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nad pozemským mocnostem se rouhají a přece sám archanděl Michal, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl, potrestejte Hospodin. Tito však se rouhají tomu, co neznají. Co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě. Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou, jako Balám se nechali svést úplatkem, jako Kóre zahynuli pro svou spouru. Ti jsou úskalím vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bezbázně před Bohem. Jsou jako pastýři, kteří pasou sami sebe, jsou to mraky bez deště, hnané větrem, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné. Divoké mořské vlny, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž navěk je připravena nejčernější tma. Prorokoval také o nich Enoch, sedmý od Adama. Hle, přichází Pán z 10 000 svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy vedli ve své bezbožnosti a spáchali je, i ze všech spupných řečí, které ti hříšníci mluvili proti němu. Spouzejí se, odporují Božímu vedení, žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví nadutě a lichotí lidem pro svůj vlastní prospěch. A to je právě citát o toho Enocha. Ještě tady o Enochově samozřejmě v Bibli toho víc. Ještě přečtu jenom tady z 11. kapitoly, tady napsáno v listu Židům. Ábel věřil, proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain. Dostalo mu se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Enoch věřil, proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože Bůh ho přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Enochovi svědectví, že Bůh v něm nalezl zalíbení. Všimněte se, jestli se mluví o dvou lidech, táta a syn. O tátovi se říká, že Abel věřil, proto přinesl lepší oběť než Kain. A jeho syn Enoch nespatřil smrt a dostal svědectví, že Bůh v něm nalezl zalíbení. Takže řekl bych, že takový jako řeči, já jsem to měl v rodině blbý, nebo oni mi tam nedali příklad a někde zas jim ho dali a stejně jako se na něj vykašlali, že jo. Enoch prostě chodil s Bohem, protože Bůh pro něj bylo to nejhlavnější. To, co je hlavní pro nás, to je hlavní pro tebe, tak o to se nejlíp staráme, na to nikdy nezapomeneme. A to je prostě jako to, co vám nikdo jako z mysli nevyndá, protože už to stalo součástí vašeho živobytí. Ale nejde to vynutit ani vnutit. Bůh se Enochovi nevnutil, jakože Enochu, hele, já jsem to největší, nejhlavnější, prostě musíš jako mě tam dát na první místo. Tak to víme z písma, že tak to má být, že Kristus má být, máme ho milovat víc než otce, matku, děti, manželku a tak dále. Ale nakonec nás nechává, že to hlavní si stejně vybereme sami a my sami si to zvolíme a postavíme to nejvejš. To je naše volba, do který Bůh nám nezasáhne, neponechá to našemu výběru a naši vůli. I když ti zemře a nakonec to budeme absolvovat nejbližší člověk, což teda obyčejně nejdřív to jsou rodiče, že jo? Ale potom je to muž a žena, že jo? To pak jsou ty nejbližší lidi. Tak to se stane, ten vztah skončí takhle nějak, pokud ty lidi zůstanou v tom manželství do smrti. Tak kdyby ta manželka, Jovka pro mě byla to hlavní, úplně to nejvejš, tak já nevím, proč bych pak žil. Už bych tady nenacházel vůbec žádný, jako člověk nenachází smysl v ničem, že jo. Pokud ale není nejvejš a není, tak pořád já mám kam jít, vím, kde bude, co se s ní stalo a vím, kam jdu já. Nejsem ztracen, nejsem opuštěn. Navíc dobrý je to, že když Kristus pro vás je víc než vaše žena nebo muž, vždycky ten muž a žena na tom bude líp, protože vy vůči němu budete lepší, než kdyby Kristus byl někde pátý v řadě. Někdy lidi říkají třeba tohle, nebo si to myslí. Když jestli ona nebude v nebi, tak já tam být taky nechci. Jestli tam prostě není ona, ta má manželka, to je manželka, já tam prostě být taky nechci. To je takový signál, že člověk vlastně říká, prostě já radši budu s ním než s Bohem. No tak jo, tak dobře. Teď jako může si každý vybrat to svý určení. S tím, koho má nejradši, že jo? Ale pak to taky může znamenat ještě něco jiného. Může to znamenat, kdyby Bůh byl spravedlivý, tak by ho určitě do nebe vzal. Jenomže my nevíme přesně, kdo bude v nebi. My to neurčujeme, nerozhodujeme a nevíme. Písmo nás říká, chystá, že možná to bude velký překvapení. Ale co nám brání tyhle věci, prostě, které jsou mimo náš dosah, dát je pokorně do Božích rukou. A já teďka už předem vyznávám a uznávám už teďka, že Boží rozhodnutí a soudy jsou dobrý a spravedlivý. A vím taky dobře, že jestli někdo je mimo, tak jsem to já a Bůh to určitě není. Já si nemůžu přeci dovolit opravovat Boha. Nějak mu jako radit, že tohle rozhodl blbě. Přeci nemůže člověk říct Bohu, no počkej, tohle přeci nemyslíš doopravdy. Přeci tadyhle ta moje babička, ta přeci musí do nebe, že jo? A Bůh řekne, promiň, já jsem to zboral, máš pravdu. Je to jinak, je to tak, jak říkáš. To se nemůže stát, to nejde. Proto z toho vyvozuju to, že naše poznání o nás, ačkoliv my sami sebe jako člověk podle písma známe nejlíp, protože Bible říká, kdo z lidí více v člověku než duch člověka, který je v něm. Takže my víme nejlíp, co v nás je, ale to neznamená ještě to, že se umíme dobře a správně posoudit. Protože naše poznání sebe jenom skrze nás nemůže být pravý, pokud do toho nevstoupí nějaká vyšší moc a síla, a tou je Kristus. Ale když poznáme sebe, ne skrze nás, ale poznáme sebe skrze Krista, teprve pak máme pravý a správný poznání o sobě. A to nám ukazuje cestu moudrosti života, cest a těch dobrých rozhodnutí, který se souladí s Bohem. Tak pane Ježíš, já tebe prosím za to, aby jsme v tobě nacházeli pokoj a věděli, co je hlavní a co hlavní není. Aby jsme neplakali nad tím, o co by jsme třeba stejně přišli, ale aby jsme drželi to, co má věčnou hodnotu a cenu, přestože teď to není vidět. A pane, děkujeme taky za to, že ta tvoje moudrost a prozíravost, když se tobě vydáváme, střeží naše životy. A tak děkuju za to, že do těch budoucích dnů, časů, let i měsíců můžeme jít v klidu, že ty seš s námi a to je víc než plný sklady všelijakých věcí. Amen.